Karibu msikilizaji wangu. Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni mimi Pamela Omodo. Hebu tupate hizi baraka za wimbo ufuatao, kisha baraka zingine tutaletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo.
Rafiki msikilizaji, naamini kwamba mzima na yakuwa mkono wa Mungu umekuwa juu yako ili ukutende mema na kukuinua katika kila hali ili upate kumtukuza Bwana Mungu wako. Kwenye kipindi kilichopita tuliona kwamba sura ya tano ni bustani ya makaburi. Maana katika kila aliyetajwa hapo tuambiwa kwamba aliishi miaka fulani kisha akafa. Hili lanikumbusha miaka yangu nilipokuwa mchanga, ila nilifahamu mauti ni nini. Mimi pamoja na rafiki zangu tulipendelea sana kufika kwenye makaburi ya mji wetu ambao ulikuwa karibu na uwanja wa michezo pembeni mwa mji. Kwa hivyo, wakati wote ambapo tulikwenda kutazama mpira, tulifanya shughuli yetu ya kusoma majina ya hao waliokufa na miaka waliozaliwa na jumla ya miaka yao. Na hapa kwenye Biblia twayaona mambo hayo hayo, hasa kwenye sura hiyo ya tano. Baada ya kusoma majina ya hao waliokufa, mara nyingi nilijisikia muoga na asiye na tumaini dhidi ya mauti. Nami naamini kwamba hiyo ndiyo hali ya kila mwanadamu, kwa kuwa Mungu alinena na kusema kwamba ni lazima mwanadamu atakufa kwa sababu alimuasi. Katika somo letu la leo, nataka tumwone mtu huyo aitwaye Henoko. Somo lenyewe laanzia kwenye sura ya 5 aya ya 23 hadi sura ya 6 aya ya 13. Nitasoma kuanzia aya ya 21 hadi 24 ili tupate mtiririko wa wazo lililopo. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Henoko akaishi miaka 65, akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu. Baada ya kumzaa Methusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Hili ambalo tulisoma msikilizaji ni jambo la kushangaza sana. Hapa twampata mtu ambaye aling'olewa asione wala kuonja mauti. Neno la Mungu latuambia kwamba Henoko alienda na Mungu. Katika maandiko twapata ushuhuda wa watu wawili ambao tuambiwa kwamba walitembea na Mungu. Kwenye sura inayofuatia tutakutana na Nuhu ambaye neno latuambia kwamba alitembea na Mungu. Hawa waliishi kabla ya kuwepo ile gharika, nao walitembea na Mungu. Ulimwenguni kuna kaburi mbili ambazo zimeripotiwa kwamba hazipo, nazo ni za huyo Henoko na mwenzake Eliya Mtishbi. Henoko ni mmoja kati ya wachache ambao twapata habari zao kabla ya ile gharika. Tuambiwa kwamba Henoko hakufa kwa kuwa Mungu alimtwaa. Neno la Mungu latuambia kwamba aliishi miaka 65, akamzaa Methusela. Na baada ya hapo alikwenda na Mungu. Ni vigumu ndugu yangu kujua jinsi ambavyo maisha ya Henoko yalivyokuwa katika miaka hiyo ya kwanza, ila nina uhakika kwamba yalikuwa kama ya kawaida ya hao watu ambao walikuwa karibia wakati huo wa Nuhu. Ila mtoto huyo alipozaliwa, kuna jambo ambalo lilifanyika katika maisha ya Henoko, naye akaanza kutembea na Mungu. Ni kana kwamba mtoto yule alimbadilisha baba yake aanze kutembea na Mungu. Watoto kwa hakika ni baraka, ndiposa wanapozaliwa wengine twawaita kuwa ni malaika kwa sababu ya hali yao ambayo haijatiwa najisi na ulimwengu. Kwa kutazama uso wa mtoto, mtu huyu alibadilishwa, jambo linalotuelekeza kufahamu kuwa baraka za watoto linakusudi kama vile ilivyokuwa kwa Henoko kusogezwa kwa Mungu. Mabadiliko hayo yalimfanya Henoko siku moja kutorudi nyumbani, ila habari kamili zilikuwapo ya kuwa Mungu alimtua. Hili ambalo lilitendeka kwa Henoko ni dokezo ya hayo ambayo yatatendeka katika siku za mwisho, kwa kuwa hii ni picha au mfano wa kunyakuliwa kwa kanisa la Yesu Kristo. Mbele ya gharika kuja, Mungu alimtwaa Henoko. Na mbele ya dhiki hiyo kuu, ndugu msikilizaji, Mungu atawachukua wateule wake kwa mujibu wa neno lake kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 kuanzia aya ya 13 na kuendelea. Baada ya kumwona Henoko, sasa twaingia kwenye kipengele ambacho chahusu uzao wa Henoko hadi kumfikia Nuhu. Neno la Mungu kwenye aya ya 25 hadi 27 lasema hivi: Methusela akaishi miaka 187, akamzaa Lameki. Methusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Methusela ni miaka 969, akafa. Methusela, kama vile twasoma, aliishi miaka zaidi ya Adamu. Watu hawa wawili wafanya lile ambalo naweza kuliita kuwa ni daraja kutoka kwa uumbaji hadi kuja kwa ile gharika. Kulingana na uzao ambao twaupata hapa, ni jambo la hakika ya kwamba Methusela angeliweza kumwambia Nuhu kila kitu tokea uumbaji wa dunia. Jina hilo la Methusela lina maana ya kutumwa, au baada ya kifo chake itatumwa. Je, ni nini hiyo ambayo itatumwa? Ni hiyo gharika. Mradi Methusela yu hai, gharika haiwezi kuja juu ya nchi. Jambo la kushangaza ni kwamba, kulingana na miaka ambayo Methusela aliishi, kwenye mwaka ambao alikufa, hapo ndipo gharika hiyo ilitumwa. Swali la kujiuliza ni hili: je, kwa nini Mungu alimruhusu Methusela kuishi kwa muda mrefu kama huo? Nalo jibu ni kwamba Mungu alimtaka mwanadamu afahamu ya kuwa yeye ni mwenye subira na mwenye rehema. Na kwa msingi huo, ndipo Mungu amekurehemia wewe na akusubiria ili upate ufahamu kwamba kuna wokovu kutoka kwa hukumu ambayo itakuwa juu ya kila mmoja asiyemuamini. Kwenye waraka wa pili wa Petro, sura ya 3 aya ya 20, twasoma maneno yafuatayo: watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu wanane, waliokoka maji. Kwa hivyo ndugu yangu, iwapo hujamwamini Bwana Yesu, hili ni jambo lenye umuhimu sana, tena la kushikilia, kwa kuwa Mungu hajakuhukumu hata sasa, na hiyo haina maana kwamba hata kuhukumu. Bali ni wema wake na uvumilivu wake, pamoja na huruma zake, ndizo zamfanya akusubirie ili ufikie toba na imani katika mwana wake Yesu Kristo. Kwa kuwa siku zitakapotimia na wakati kufika, ni lazima ulimwengu wote utahukumiwa. Je, wewe wachagua nini? Ni kupokea rehema zake sasa au hukumu yake baadaye? Jibu unalo wewe, kwa kuwa Mungu tayari amekufanyia njia ya wokovu na mpira uu upande wako. Tunapoendelea kusoma sura hii, lile ambalo twakutana nalo ni majina ya watu kisha wakati walipokufa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 28 hadi 31: Lameki akaishi miaka 182, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa tabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 195, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Lameki ni miaka 777, akafa. Kama vile ambavyo tumesoma maandiko haya ndugu msikilizaji, tuona kwamba Lameki, ndani ya moyo wake, kulikuwepo na shauku la kufarijiwa na kupozwa kwa ile laana ambayo Mungu alilaani nchi. Ndiposa alimuita mwana wake jina hilo Nuhu, lenye maana ya kufarijiwa. Hakika ndugu yangu, maafa ya dhambi ni mabaya mno kuliko yale ambayo twaweza kuyawaza au kufikiria. Ni vyema wakati huu ambao Mungu ametupa uhai, kujua kwamba licha ya ugumu ambao twapitia, kuna faraja kutoka kwa Mungu, nayo twaipata kwa njia hiyo ya kumwamini Bwana Yesu. Huyu ndiye mfariji wetu kutokana na laana ya dhambi, ambayo mshahara wake ni mauti. Lile ambalo wahitaji kujua ni hili, ya kwamba licha ya laana, kuna huyo ambaye alifanyika laana ili wewe pamoja nami, ambao tulikuwa chini ya laana ya sheria, tupate kufanyika wa baraka mbele zake Mungu. Swali langu kwako ni hili: je, utachagua kufanya nini? Kupokea faraja kutoka kwa Mungu katika Kristo Yesu, au utaamua kufuata njia yako mwenyewe? Ombi langu ni hili, ya kuwa utafuata njia ya haki, ambayo ni ya Yesu Kristo, aliye njia na kweli na uzima. Kwa kumalizia sura hii ya 5, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 32: Nuhu alikuwa mwenye miaka 500, Nuhu akawazaa Shemu na Hamu na Yafethi. Hapa rafiki msikilizaji, kuna mwanadamu ambaye sasa twafuata uzao wake unaomcha Mungu. Je, uzao huu utatuelekeza wapi? Je, itawaelekeza wanadamu wote ili kufikia milini hapa ulimwenguni? La, sura inayofuatia ya 6 yatuambia habari za gharika ambayo ni hukumu ya Mungu juu ya nchi. Mada kuu kwenye sura ya sita ni kuhusu chanzo au sababu ya gharika hiyo kutumwa, kisha kuna ukombozi wa Mungu kutoka kwenye ile hukumu ya gharika na agizo la Mungu kwa Nuhu aijenge safina. Na mwisho kabisa, kuna hao ambao waingia katika safina. Tuanza kwa kipengele cha kwanza, ambacho chahusu sababu ya gharika, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili katika sura ya sita ya kitabiki cha Mwanzo. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Maandiko haya ambayo nimeyasoma rafiki yangu yamekuwa na mjadala mrefu sana, hasa kwa swala linalohusu hawa wana wa Mungu. Je, hawa wana wa Mungu ni kina nani? Kuna wengi ambao wamesema kwamba hawa ni malaika. Lakini mwenzangu, hilo sikubaliani nalo hata kidogo, kwa kuwa iwapo hawa walikuwa malaika wema, basi haiwezekani kwamba wangelitenda dhambi kama hii, na pili, malaika waovu hawawezi kuitwa wana wa Mungu. Tena, hao ambao walizaliwa walikuwa ni watu tu na sio majitu. Na tena jambo lingine ni kwamba, unaposoma kwenye kitabu cha Mathayo, Bwana Yesu Kristo anena waziwazi ya kuwa, malaika hawaoi, wala hawawezi kuzaa. Kwa hivyo, lolote ambalo mtu atakwambia ya kwamba, hawa wana wa Mungu ni wale malaika, sio kweli hata kidogo. Tena hao ambao walizaliwa wakati ule ni watu, na sio majitu. Wengi hutaja kwamba, uzao ambao ulitokea kati ya wale wana wa Mungu, na hao binti za watu, walikuwa majitu. Hiyo ni kwa sababu ya aya ya nne, lakini mara tutakapofikia aya hiyo, tutaitazama kwa usawa na umakini na kufahamu hilo ambalo lipo. Hebu tuendelee kwenye aya ya tatu, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Nalo neno lasema hivi: Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Tuamini kwamba, ndugu msikilizaji, Nuhu kwa miaka 120 alihubiri, naye roho wa Mungu alishindana na wanadamu. Petro kwenye waraka wake wa kwanza asema wazi kwamba katika nyakati za Nuhu, roho wa Mungu alishindana na wanadamu kwa kusudi la kuwaleta kwake Bwana Mungu, lakini wao waliendelea katika uasi wao. Neno la Mungu lataja wakati huo kuwa ulikuwa ni wakati wa uvumilivu wa Mungu kwa mwanadamu. Aya ya nne, rafiki msikilizaji, yatupa maneno yafuatayo: nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena, baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio walikuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Kulingana na aya hii, tuona kwamba neno la Mungu latupa habari za hao wanefili, ambao walikuwa majitu, ya kuwa walikuwemo duniani. Ni dhahiri kwamba, hamna lolote ambalo lachangia wazo kwamba, walikuwa ni uzao wa hao wana wa Mungu na binti za wanadamu, kama vile nilikuwa nimetajia. Jitu hawa walikuwako duniani mbele ya matukio haya, yaani wana wa Mungu kujitwalia wake kutoka kwa binti za wanadamu. Taarifa ambayo twapata kuhusu uzao wa wana wa Mungu na wale binti za wanadamu ni kwamba walikuwa watu wa zamani wenye sifa. Basi la kufahamu ni hili, ya kuwa hao ambao waliishi katika kicho cha Bwana au walimfuata Mungu ndio ambao neno la Mungu lawataja kuwa ni wana wa Mungu. Hawa walikuwa wale wa uzao wa Adamu kwa mwanawe Sethi. Nao wale binti za watu, mara moja ni hao wa uzao wa Adamu kwa mwanawe Kaini. Kile ambacho kipo hapa ni hali ya kuoana kwa laini hizi mbili za uzao tofauti, hadi jamii ikawa imepoteza hali yake ya kicho cha Bwana, ila siyo yote, kwa kuwa kuna hao ambao walijilinda kutokana na mambo yale. Diposa katika kitabu kile cha Wakorintho, tuambiwa kwamba haimpasi mtu aliye muumini kufungamanishwa nira na asiye muumini. Nayo hayo hasa ni kwa wale ambao watarajia kuoa au kuolewa. Kwenye aya ya tano, neno la Mungu latupa hali ya dunia jinsi ilivyokuwa mbele ya ile gharika kutumwa. Nalo neno lasema hivi: Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Msikilizaji, kwenye sehemu hii kama vile ambavyo twasoma, twapata hali ya dunia jinsi ilivyokuwa mbele ya gharika ile kutumwa. Kuna maneno haya ambayo ni mazito na tena yenye kuzingatiwa, ya kwanza ikiwa ni kwamba maovu ya mwanadamu yalikuwa ni makubwa, na pili, kila wazo la moyo wake lilikuwa baya siku zote. Hivyo ndivyo ilikuwa hali ya mwanadamu, jambo ambalo lilimfanya Mungu kumuhukumu. Aya ya sita, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Je, ndugu yangu, ni kitu kipi ambacho kilimfanya Bwana kugairi? Kilichomfanya Bwana kugairi ni huo uovu wa mwanadamu ambao ulikuwa mkubwa. Ni kana kwamba Mungu amebadili nia yake kumhusu mwanadamu, na lile ambalo limesalia ni kumwangamiza na kumfutilia mbali toka kwenye uso wa nchi, kama vile ambavyo twapata kwenye aya ya saba inayosema hivi: Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Tazama ndugu msikilizaji, ya kwamba Mungu hawataji samaki, kwa kuwa wapo majini, naye ataenda kutuma maji zaidi. Tunapogeukia aya ya nane, twaingia kwenye kipengele ambacho chahusu ukombozi wa Mungu kutoka kwenye hukumu yake ya gharika. Hili ndilo twapata kwenye aya ya nane, ambayo yasema hivi: lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Je, neema hii Nuhu aliipata kwa njia gani? Jibu ndilo hili kwenye aya ya tisa na kumi kwa maneno yafuatayo: hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume, Shemu na Hamu na Yafethi. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, ni wazi kwetu kabisa kwamba Mungu alimuokoa Nuhu kwa sababu alitembea naye, tena alikuwa mtu mwenye haki katika vizazi vyake. Pia tuambiwa kumuhusu Nuhu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ya 7 kwamba kwa imani Nuhu akishwa kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Ilimbidi Nuhu awe na imani ili afanye hili ambalo alifanya, licha ya kuwa hakuna hata tone moja la maji lililokuwa limeonekana katika zamani zile. Ni katika sura hii ya kitabu cha Waebrania tuambiwa kwamba Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Kwa hili ni vyema kwetu kuelewa kwamba hapo ambapo kanisa litanyakuliwa, hakuna mtakatifu hata mmoja ambaye atasalia. Wote wataondoka. Wataondoka kwa kuwa Mungu ni mwenye rehema, nazo rehema zake zitaonekana wakati ule. Lakini hata hivyo, kwa nini Mungu kutuma gharika? Twapata jibu kutoka kwenye aya ya 11 na 12 ambayo yasema hivi: dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia, na tazama, imeharibika. Maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Hii ndiyo sababu ya Mungu kuamua kuiharibu nchi na hao waliokaa ndani yake. Mwanadamu alikuwa amejiharibia njia zake, yani alikosa kufuata hilo ambalo Mungu alimuagiza. Akaamua kuifuata njia yake na moyo wake ambao ulikusudia maovu siku zote. Hakutimiza kusudi ambalo Mungu alimumba kwalo. Aya ya 13, neno la Mungu latuambia hivi: Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Kwa sababu ya dhuluma na uovu wa mwanadamu, sasa Mungu asema kwamba atafutilia mbali mwanadamu. Kuna sababu kadhaa ambazo zamfanya Mungu kutenda tendo hilo. Kumbuka kwamba Mungu alimpa mwanadamu ahadi ya kuja kwa mkombozi na mwokozi wake hapa duniani. Hili ndilo ambalo mwanadamu angelikuwa kitazamia, na sio kumpa Mungu kisogo na kufanya mambo ya dhuluma na kuharibu njia yake duniani. Mungu alimtolea Adamu na Hawa sadaka, na baadaye twapata kanuni kubwa iliyo na umuhimu wa milele katika ibada au kutoa sadaka kwa Kaini na Habili. Hawa wawili wawakilisha makundi mawili ya watu, wale walio na haki ya kibinafsi na hao ambao wamtegemea Mungu ili wafanyike haki, wale ambao ukiri kwa mdomo wao tu, na wale ambao ni waumini halisi. Hilo ambalo lilikuwepo katika jamii ya mwanadamu wakati ule, ndilo lipo hata na sasa. Maisha ya hao watu wa kwanza katika ulimwengu yalikuwa marefu sana, kama vile tuona kwamba Adamu na Methusela waliishi na kufunika siku zote kutoka kwa uumbaji hadi kuja kwa ile gharika. Ni lazima kwamba waliokuwepo wakati ule walipokea ufunuo au kuelezewa jinsi mambo yalivyokuwa hapo awali. Wakati ambapo Mungu alimtoa Henoko, jambo hilo lingekuwa la kuyaamsha mawazo ya watu wale, ili wafahamu kwamba Mungu ahusika katika maisha ya kila mtu binafsi. Kwa hivyo ufunuo kumhusu Mungu ulikuwa ni wazi kabisa mbele zao. Wao jinsi ilivyo wazi tena, walimjua huyu mzee Methusela, maana ya jina lake, ingelikuwa wazi kwao kwamba kuna hukumu inayokuja. La mwisho tena la muhimu sana ni kwamba Roho wa Mungu alikuwa na huduma yake miongoni mwao, akishindana nao ili wapate kujua kwamba wao wamekaribia hukumu na kwamba kuna fursa ya wao kubadilika. Lakini wao walimkana Mungu kabisa, na hapakuwepo na jambo lingine tena ila hukumu kwa njia ya gharika kuja juu ya nchi. Hali iliyokuwapo wakati ule ni kama vile ambavyo neno la Mungu lasema kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 10 kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Na wakati huo kulikuwapo na wachache, nao ni ile nyumba ya Nuhu. Nalo neno latufahamisha kwamba Nuhu alikwenda na Mungu, yeye na jamii yake waliishi katika kicho chake Bwana. Alimwamini Mungu hata kwa kiwango cha kuiteneza hiyo safina na kuonekana kana kwamba ni kichaa. Yote hayo aliyafanya kwa miaka 120. Kuna hali ya kufanana unapotazama kwenye Biblia kwa habari za kuja kwa Yesu na ule wakati wa Nuhu. Wakati ambao nanena kuhusu sio wa kunyakuliwa, bali ni wa kudhibitisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Kwa mfano, kama vile watu waliongezeka katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa wakati ambapo Kristo atarudi. Hivi sasa viongozi wa dunia wana wasiwasi kwa sababu ya idadi kubwa ya watu iliyoko na jinsi ambavyo waweza kulishwa. Watu wameongezeka kwenye uso wa nchi. Pia kuna kweli hiyo kwamba wakati wa dhiki kuu, Roho Mtakatifu wa Mungu hatazuia tena uovu. Naam, atakuwepo na atafanya kazi ya kuwashawishi watu wamgeukie Mungu, ila hatazuia uovu wowote ule. Mwito wa Mungu kwa watu utakataliwa na kudharauliwa kama vile ilivyo hata sasa. Na mwisho dunia itakumbwa na hali ya kuchanganyikiwa, maana kwa ghafla watu wengi hawatakuwapo, maana watakuwa wamenyakuliwa. Na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kwamba walionywa kwa habari za hukumu, nao wakapuuza, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwisho. Rafiki msikilizaji, nina uhakika kwamba iwapo kuna hilo ambalo ungependa kufanya, ni kuwa na uhakika wa mambo yanayotarajiwa. Basi, kama vile Nuhu alikwenda na Mungu, hivyo ndivyo utahitaji kufanya, kwa kuwa Mungu ni mwenye haki na hawezi kumhesabia haki mtu mwovu. Pamoja na hili ni kwamba, utakapotembea na Mungu, kama vile alivyojifunua kwa Nuhu, hivyo ndivyo atakavyojifunua kwako. Njia ya pekee ambayo ipo kwa ajili yako ya kufanyika haki na kujua hayo ambayo Mungu ataka uyafahamu ni kwa imani katika Yesu Kristo. Hili ndilo jambo kuu ambalo wahitaji kufanya. Pasipo ya kufanya hivyo, tarajio lako ndugu msikilizaji itabidi iwe ni hiyo hukumu ya Mungu. Nami naamini kwamba hilo hulitaki, kwa hivyo mtii Mungu kama vile amejifunua kwako. Na tuombe. Mungu tena mfalme wa yote, na libariki jina lako siku hii ya leo, kwa kuwa u Mungu wala hakuna kama wewe. Na kushukuru Bwana, kwa kuwa wewe ni mwingi wa rehema na neema, ndiposa umetupa kufahamu mambo kama haya, ndiposa umetupa tufahamu mambo kama haya, kutoka kwenye neno lako. Zaidi twajua kwamba, wewe humtaki mtu yeyote kuangamia, bali kila mmoja afikie toba, na kuwa na imani katika mwana wako Yesu Kristo, ndiposa watuonya kwa njia ya neno lako. Ombi langu ni kwamba, katika haya yote, utatusaidia kuchukua fursa hiyo ya kutenda kama vile Nuhu alivyotenda, hasa kwenda nawe katika kizazi ambacho hakina kicho chako. Tusaidie tuelewe kwamba yawezekana kutembea pamoja nawe licha ya uovu na dhuluma ambazo zimetuzunguka. Haya na yaomba kwa imani pamoja na ndugu yangu msikilizaji, nikijua kwamba ndio utatenda na kututendea katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, mwanadamu daima amekuwa akipokea ujumbe kutoka kwa Mungu na jinsi ambavyo afaa kuishi katika kicho chake. Ila kwa sababu ya dhambi, imekuwa kwamba hataki kufuata hilo ambalo ni mwafaka kwake, bali kuendelea katika uovu wa moyo wake. Uovu huo hujamtosheleza katika nafsi yake, kwa kuwa Mungu alituumba sisi, na hadi hapo ambapo nafsi zetu zitakapotulia ndani yake, mengine yote yatakuwa ni mambo ya kutupa kiu tu katika kutenda maovu. Sio lazima hali yako iwe hivyo, kwa kuwa njia ya kupata pumziko ni wazi, nayo ni Yesu Kristo. Ndugu yangu, hapo ndipo kuna toshelezo, nawe utafanya vyema kumwendea huyu mwana wa Mungu, na maisha yako yatasitiriwa katika yeye. Sasa, Baada ya Mungu kunena na Nuhu maneno haya, ni yapi ambayo yapo mbele zetu? Ungana nami kwenye kipindi kijacho, ili kwa pamoja tujifunze zaidi kuhusu huyu mtu wa Mungu. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umebarikiwa msikilizaji wangu. Hebu tuandikie barua au tuambie jinsi mafunzo yetu ya kipindi cha neno yanakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Pia waweza kutuandikia barua pepe ambapo anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, na hebu barikiwa mpaka ushangae, na neno litaendelea.